Такого ви не чулі. Стрес-тест для музиків у студії Єврорадіо.
Чому русські так ненавидять українців?
Я впевнений, що більшість білорусів свідомо ведають, що відбувається. Мені треба писати пісні, чим... Ну, нельга так порівнювати з тими подіями, які відбулися у Білорусі. Привітання Стефану Еріксону.
Усім привітання. Гэта музична рубрика «Такого ви не чулі». І, як звичайно, я, Маша Калєснікова, розповідаю вам про білоруських музиків, білоруську музику. Сьогодні мої гості – гурт «Наві Бенд». Ксюша, Артем, вітаю вас.
Привітання усім.
Привітання.
Слухайте, ви уже амаль 1.5 года у еміграції.
Угу.
Чи є якісь умови, про які ви вернетеся у Білорусь?
Ну, як і у кожного, хто зараз у еміграції, звісно, є умови.
Ну, які гэта?
Головна умова – гэта нова влада, нові люди, які будуть узначалювати країну. Гэта магчымасць спяваць свае канцэрты, гэта другі пункт вельмі важны. Напэўна, для мяне равнозначны, бо калі я не магу спяваць канцэрты ў сваёй роднай краіне, для мяне гэта вельмі цяжка, і як я магу знаходзіцца там. То бок, зараз мой дом, наш дом, гэта тое месца, дзе мы граем свае канцэрты, гэта сцэна. А сцены зараз у розных гарадах і розных краінах.
То бок, Лукашенко павінен сысці.
Ну, канешне, ён сыдзе. Ён гэта абавязкова павінна адбыцца, бо калі проста ўзяць філасофію сусвета, то ўсё старое павінна адыходзіць і даваць дарогу новаму і маладому са свежымі ідэямі, а не вяртацца да старога, да таго, што не так добра сябе калісьці праявіла. Вось, таму гэта ўсё відавочна. Канешне, гэты чалавек сыдзе, і няхай ўжо новая энергія ўвальецца ў нашу краіну.
Ну, глядзіце, Лукашэнка можа сысці, а на месцах могуць застацца тыя самыя чыноўнікі, такое ж не раз было. Вось тая самая люстрацыя, яна мусіць адбыцца, таму што, глядзіце, у нашай сферы культуры, там, напрыклад, такі персанаж, там, Ірына Дрыга, ці там Віталіна Руднікава, так, людзі, якія вось там за канцэрты адказваюць, дазваляюць ці не дазваляюць музыкам спяваць. То бок, на гэтае месца таксама мусіць прыйсці зусім новыя людзі.
Ну, канешне, абавязкова, бо павінны прыйсці людзі, якія дакладна сучасныя. То бок, усе гэтыя людзі, я не бачу там сучаснасці аніякай. Гэта больш такая гісторыя лаяльнасці, каб нічога там, як кажуць, лішняга не было зроблена. Вось. А для таго, каб культура развівалася, павінны быць новыя ідэі, павінны быць сучасныя ідэі, павінны быць людзі, павінны быць абмен з іншымі краінамі. То бок, гэта гісторыя таксама, мне здаецца, будзе гарманічная і такая натуральная. То бок, новыя людзі, якія прыйдуць, якія зараз будуюць культуру Беларусі за мяжой, шмат хто з іх, я ўпэўнены, будуць пазней на пасадах у Беларусі, у новай Беларусі.
А вы б хацелі таксама на нейкую пасаду?
Ну, у нас ёсць місія свая, і яна нам падабаецца, і пакуль дакладна не. Спяваем песні, граем канцэрты, нясем свой свет і дапамагаем людзям адчуць сваё сэрца, не забыцца на сваю душу і не згубіць сябе.
Калі пачалася вайна ва Украіне? Вось мы з вами акурат сустракаліся перад вайной, так, і гаварылі вось пра нашу беларускую павестку. Ці ёсць адчуванне, што ўсё ж нашае, беларускае крыху зараз адышло на другі план, і ці правільна гэта?
Ну, гэта цяжкае пытанне. Канешне, зараз вельмі беларусы дапамагаюць па ўсяму свету. Усе дыяспары у Европе і па ўсяму свету беларускія, куды мы прыязджаем з канцэртамі, мы шмат дзе былі зараз за гэты год у розных краінах. Яны ўсе накіраваны на дапамогу людзям з Украіны і Беларусі, якія там з'ехалі з-за вайны. Вось. І шмат было сітуацый, нават і нам некалькі разоў хацелі адмяніць канцэрты, то бок былі такія моманты.
Сур'ёзна?
Так, было такое. Але...
Гэта было ў Польшы?
Не, гэта было нават у Швейцарыі.
Ого.
Вось. Але там усё было растлумачана, што як, і ўсё было добра. Ну, відавочна, што гісторыя і тое, што адбываецца в Украіне, гэта ну, нельга так параўноўваць з тымі падзеямі, якія адбыліся ў Беларусі. Просто нельга, бо гэта іншая падзея, гэта такая вельмі маштабная трагедыя сусветная, ад якой просто пакутаюць людзі і беларусы ў тым ліку. Вось, а такое, ну, цяжкое пытанне. Я думаю, што зараз беларусам тубак былі адкрытыя дарогі, а зараз
галоўнае просто зараз не губляць сябе, не губляцца ў гэтых ва ўсіх гэтых навінах, а просто адчуваць нешта ўнутры, каб не згубіць тое, што пакуль яшчэ ёсць, і плыню гэтую і душу, і любоў.
Ну так, і калі канкрэтна казаць, то вельмі важна зараз, ну, я кажу, Ксюша, не згубіць душу і паспрабаваць зрабіць так, каб, ну, дапамагчы людзям. То бок тое, што мы робім, мы спяваем канцэрты, збіраем грошы, адвозім гэтыя там грошы з канцэртаў у фонды, і адчуваем, што калі мы можам дапамагчы, то мы гэта робім. І не звяртаем увагу на тое, што штосьці там нейкі вектар мог змяніцца, бо на першым плане зараз паняцце чалавек і дапамагаць чалавеку і ствараць штосьці добрае і рабіць штосьці ў плюс, гэта нашмат лепш, чым мы будзем проста закісаць і абмяркоўваць як усё дрэнна. Вось, mm-hmm. То бок наша палітыка такая зараз, што мы хочам рабіць у плюс, пісаць новыя песні, натхняць людзей, рабіць канцэрты, не спыняць канцэрты, казаць. Вось. І, ну, напэўна, гэта такая галоўная наша пазіцыя зараз.
Стане день, закінчиться війна, там загубив себе, побачив аж до дна. Складає зброю вниз, де вже таки вона так хоче теплих сліз. Обійми мене,
Вы сталі аднымі з першых беларускіх музыкаў, якія падтрымалі Украіну. Вы запісалі кавер на «Акіян Эльзы».
Угу.
Чаму менавіта гэтая песня?
Ну, адна з нашых улюблёных песень, па-першае. Па-другое, яна проста, ну, словы нібыта як нейкі прарок напісаў іх. Гэта ўсё проста да тэмы, і ўсё тое, што зараз баліць, і што хочацца проста нік, ну, так, выплеснуць з сябе гэтыя эмоцыі, першыя такія балючыя, і проста супакоіцца, таму што гэта песня такая, ёй няма, ну, мы не хацелі рабіць там нейкі надрыў, так, ведаеш, а проста каб спакой нейкі таксама быў, каб проста выдыхнуць. Гэта таксама вельмі важна, і ну, неяк так вельмі, вельмі прыемна гэтыя песні спяваць, яны блізкія нам, і мова блізкая нам, зразумела, і ўвогуле вельмі шмат зараз людзей з Украіны, якія сустракаюцца нам, яны так здзіўляюцца па сённяшні дзень, што ёсць беларуская мова, што мы можам на ёй размаўляць, і што мы можам разумець адзін аднога, і гэта вельмі крута паказаць проста таксама праз музыку, што мы блізкія, што мы адное цэлае таксама.
Украіна для вас знакавая краіна. Вы там у тым ліку
так,
і выступалі на Еўрабачанні у 17-м годзе. Якім вы для сябе, якімі вы для сябе бачыце украінцаў? Якія гэта людзі для вас?
Гэта людзі вельмі мужныя, гэта людзі вельмі творчыя ва ўсіх справах. Гэта людзі вельмі такія са стрыжнем. Гэта людзі, якія блізкі нам па духу. Мы не так даўно быў вялікі канцэрт падтрымка Украіны, дзе Ксюша спявала там песню з аркестрам з дырыжорам Адам Штаба, з якім мы год таму спявалі канцэрт у філармоніі. І мы там сустрэліся з украінскімі артыстамі, там была Аліна Паш,
Таяна,
там была Света Тарабарова. І мы адзін аднога так завочна з кімсьці былі знаёмыя, з кімсьці былі проста знаёмыя, і мы правялі амаль суткі разам, мы жылі ў адным гатэлі, і гэта была такая тёплая сустрэча, такая крутая і такая блізкая па духу, бо
адчуванне было, што мы знаёмыя проста бясконцасць.
Вельмі даўно.
Так, і мы так і не згаворваючыся, проста адзін аднаму так і казалі ў адчуванні, што мы там ведаем так даўно адзін аднаго, такі так, сапраўды.
Ну я адчуў, што яны, напэўна, больш смелыя, чым мы.
І больш свабодныя?
Канешне, гэта самы свабодны народ, калі браць нашыя тэрыторыі, вось тры краіны, Расія, Беларусь, Украіна, гэта самы свабодны народ. І яны нават не разумеюць, чаму вось так людзі сябе паводзяць у Беларусі альбо ў Расіі, там, чаму? Бо яны даўно свабодныя, яны ўнутры вельмі свабодныя. І свабодныя ў сваёй творчасці. То бок гэта вельмі добры прыклад для нас.
Чаму рускія так ненавідзяць украінцаў? Менавіта за гэтай свабоды?
Ну, мне здаецца, гэта таксама адна з прычынаў, але я не маю адказ на гэта пытанне. Ну, без каментараў просто. Я не ведаю, што адказаць. Для мяне гэта загадка. Для мяне цяжка гэта зразумець. І разбураюцца сем'і, разбураюцца адносіны, разбураюцца камьюніці, там, творчыя, у гуртоў, у блогераў, бо ёсць, ну, такая вялікая нянавісць, вялікая агрэсія, пена сарта, якая, ну, я не магу яе ніяк растлумачыць. Для мяне гэта незразумела.
Ну, мне падаецца, што ў гэты час галоўнае не адчуваць нянавісць ўнутры ў сабе. Гэта таксама вельмі, вельмі важна. Таму што гэта тое, што не дапаможа нікому.
Тое, што будзе разбураць.
Так, тое, што будзе разбураць. Таму я ўпэўнена, што ў кожнай краіне ёсць людзі, якія гэтых пачуццяў не маюць. І гэта галоўнае. Ведаць, што ёсць людзі, якія больш светла і па-іншаму да гэтага ставіцца. Вось я ў гэта веру. Я хачу ў гэта верыць, і мне хочацца так, ну, захоўваць гэтую думку. Яна дапамагае проста разумець, што, ну, такі час свет павінен змяніцца проста. Ну, так цяжка гэта ўсё заўсёды робіць. У гісторыі заўсёды былі такія цяжкія гэтыя пераходы на новы этап жыцця нейкі. Ну, вось зараз мы проста сведкі гэтага.
Украінскім музыкам больш складана вось у гэтай сітуацыі, чым было беларускім музыкам там у 20-м годзе. Я маю на ўвазе не тое, што там натуральна, там бомбяць гарады іх і так далей, тут няма ніякіх пытанняў, а менавіта ствараць. То бок у нас, памятаеце, колькі музыкі было, вы таксама выпускалі новую музыку, так? Вось гэта такі працэс. І тут, калі нехта на вайне, частка гурта там не на вайне, так? Вось гэты самы працэс.
Канешне, ім складана, бо сюды артысты прыязджаюць без каманды, без менеджэраў, яны тут вельмі так даволі самі па сабе, а не так, як было раней. Але ёсць вялікае але у такіх стрэсавых, вельмі цяжкіх і вельмі балючых сітуацыях нараджаюцца, ну, неверагодная творчасць. То бок гэта такі для людзей культуры вялікі пад'ём. Як бы гэта дрэнна не гучала, але мы бачым вынік, напрыклад, гурт Антитіла і Эд Шыран, ну, калі мы гэта маглі б уявіць, альбо Бумбокс і Пінк Флойд. Ну, то бок гэта, ну, новы ўздым украінскай культуры.
Можна казаць, што зараз беларуская культура пастаўленая на паузу?
Ну, як можна паставіць людзей культуры на паузу? Чалавек культура, альбо ён чалавек культуры і штосьці пастаянна стварае, альбо не. Вось, таму не.
Але жыццё культурнае ў Беларусі пастаўленае на паузу?
Ну, таксама ж, пэўна, там ёсць людзі,
ну, конечно, творцы, там ёсць, але
па сённяшні дзень яшчэ жывуць, але, і нейкія ў сваіх хутарах схаваныя.
Гэта не ты.
І робяць сваю справу творчую.
Гэта не тая, як бы, дзейнасць культуры краіны, якая можа быць. Гэта ненармальная дзейнасць культуры краіны, калі ўсе раскіданы, калі хто ў Беларусі стараецца не звяртаць увагу на тое, што адбываецца, і рабіць штосьці, а той, хто тут, не можа выказваць і паказваць сябе ў сваёй краіне, выступаць і гаварыць, то бок, ну, гэта ненармальная сітуацыя, так, але я ўпэўнены, што людзі культуры Беларусі, яны працягваюць ствараць, і мы працягваем ствараць, і хутка новая песня.
І паўтаралі зноў.
вы прызвычаіліся ўжо вось да гэтага жыцця?
Не, гэта немагчыма прызвычаіцца, але можна
вельмі хочацца не прызвычаівацца,
так, ведаеш. Так, мы вырашылі, што мы не будзем прызвычаівацца, то бок мы не кідаем якар нікуды, мы цэлы час у канцэртах, мы цэлы час ездзім, сустракаемся, мы не пакідаем сябе тут у адным месцы. Для нас гэта вельмі важна, бо мы, па-першае, абавязкова вернемся, па-другое, гэта нам дае шанец выходзіць з зоны камфорта, з якой мы ўжо не адзін месяц.
Не адзін год.
Як выйшлі, вось, і гэта дае нам некія новыя эмоцыі, некія больш сталыя радкі ў песнях і мелодыях.
Быць беларусам файна?
Ну, канешне, быць
чалавекам файна.
Чалавекам файна. Вось, таму так. Адказ так.
А ваш новы тур, як вы кажаце, гэта перманентны тур, так?
Так.
Вы просто зараз больш актывізуецеся, граеце канцэрты. Раскажыце, што там будзе.
Зараз у маі плануем роўна вось хутка будзе канцэрт у нас у Вільні, пазней у нас будзе вялікі канцэрт у Варшаве, куды мы вас усіх запрашаем 15 мая. Пазней мы едзем у Гамбург 25-га, пазней будзе Прага, Вена, пазней у нас плануецца і Кіпр, і Грузія, і Злучаныя Штаты Амерыкі, і Італія, і штосьці яшчэ, і Эстонія, Рыга, Латвія.
Вау.
У Латвіі штосьці яшчэ.
Нарвегія.
Канцэрт у Осла будзе таксама, ўжо мы абмяркоўваем у жніўні канцэрт у Осла. Ну, то бок...
Гарачае лета.
Гэта будзе гарачы сезон, і ён у нас так пачаўся ад жніўня, ад канца жніўня 2021-га. І вось гэта ўсё працягваецца. І адчуванне, ну так, час ляціць вельмі і хутка, і павольна, бо мы сустракаем вельмі шмат добрых, крутых, якасных, цікавых, якасных не трэба, вельмі цікавых, вельмі натхнёных, вельмі моцных людзей, беларусаў асабліва, у розных краінах, якія нам даюць веру у тое, што у Беларусі будзе, у новай Беларусі будзе жыццё, мы пабудуем новую краіну. Просто пакуль мы не ведаем, калі гэта адбудзецца. Дакладна.
Вашыя канцэрты вось за мяжой, яны больш для дыаспары, ці ўсё ж гэта таксама такая місія ў вас, вось гэта каб беларуская павестка, яна не сыходзіла?
Залежыць ад месца, куды мы прыязджаем. Напрыклад, былі канцэрты, тое ж самае Швейцарыя, быў вельмі інтэрнацыянальны канцэрт. Па-першае, там былі людзі, і не толькі там са Швейцарыі, там былі некія журналісты з іншых краінаў, якія просто слухалі канцэрт, яны нават не, ведаеш, не бралі інтэрв'ю, нічога,
ну,
яны
так,
просто глядзелі, слухалі.
Мы вялі палову канцэрта на англійскай мове.
Так.
І на кожных бывае, што гэта больш дыаспара, бывае гэта, але заўсёды на кожным канцэрце прыходзяць у нас людзі з Польшы і з іншых краінаў, якія нас ведуць там яшчэ аднекуль.
Ну, дарэчы, так, ваш бэкграўнд еўрабачэнскі, ён усё ж...
Яшчэ трошку там дзесьці працуе.
Шлейф працуе.
Ну, гэта так.
Дарэчы, зараз за каго будзе балець на еўрабачэнні, ці сочыце за гэтым конкурсам?
Я толькі сёння даведалася, што ў нас на наступным тыдні будзе.
Уявіце сабе, мы не ведаем... А, так, мы ведаем.
Зарасмус?
Не, мы ведаем аднаго ўдзельніка, бо так атрымалася, калі мы былі ў Рызе, дзесьці паўтары месяцы таму, прывітанне Стэфану Эрыксану. Мы разам глядзелі шведскі фінал адбора, і гэта быў цудоўны вечар. Мы адразу зразумелі, хто пераможа, яна перамагла, я не памятаю, як зовуць артыстку, але мне вельмі спадабалася гэта песня.
Шведская вельмі класная дзяўчына.
Таму будзем балець, заўзець у гэтым годзе за Швецыю, і я думаю, што яны могуць быць у топ-5.
Ну, тут яшчэ едзе і Украіна, а да іх зараз ўсё ж такая ўвага. Okay.
Так, але ўсё ж такі мне хацелася б, каб музыка была на першым плане. То бок абавязкова ўвага будзе, ніхто не абміне Украіну увагай, і гэта будзе вельмі яскрава і будзе вельмі крута. І украінскаму гурту «Калуш» таксама, я гурт номер 2, які мы ведаем. Ім таксама вялікіх поспехаў, за іх мы таксама будзем заўзець і жадаць ім топ-5.
Класна. Арцём, яшчэ такое пытанне. Ты ж вучыўся на журфаку.
Так.
Чаму ты ўсё ж абраў гэты музычны шлях? Чаму не застаўся ў журналістыцы? Тым больш зараз гэта такая штука важная, бачыш?
Ну, глядзі.
Просто на гітару ўмелі граць.
Мне просто Я просто калісьці ўсё зразумеў, я патрапіўшы ў сістэму на некалькі год і на размеркаванне, я зразумеў, што гэта зусім не для мяне, што там ўсё настолькі застыла, такім вось, ведаеце, мне якая-небудзь старая такая кватэра, прапахшая там усім, чым толькі магчыма, ты адкрываеш там такі стары халадзільнік скрыпучы, і там стаіць такі селядзец, якому, ну, не ведаю колькі.
Некалькі месяцаў.
І вось гэта сістэма, яна вось, ну, яна проста так застыла, і там, ну, ніяк, я зразумеў, што гэта трэба проста ісці далей, ну, журналістыка, канешне, гэта цікавы досвід, але... Ну, я напісаў одну песню, пазней яшчэ напісаў, вырашыў, што мне трэба пісаць песні, чым штосьці дзесьці капацца і задаваць пытанні цэламу свету.
Але гэта быў, відаць, нейкі такі досвід у сябе на дзяржсмі.
Так, канешне.
Слухай, адкуль бяруцца ўвогуле прапагандысты? Як ты лічыш? Вось у нас же зараз Беларусі.
Я не ведаю, бо калі я працаваў на дзяржсмі, такога не было. Ну, то бок, людзі працавалі, там было шмат класных людзей нават побач на радыё, на якім я працаваў, было шмат класных людзей.
Ну, чому проста такое радыё, ведаеш, яшчэ было своеасаблівае.
Не, у сэнсі нават на іншых радыё, якія таксама там былі побач, было шмат крутых людзей. І я думаю, што зараз таксама там гэтыя людзі, хтосьці з іх там і працуе. І... Але, ну, я проста не разумею, як такое можна казаць у эфіры. Тое, што там адбываецца зараз, як за гэта можна ўзнагароджваць яшчэ. Ну, то бок, гэта дакладна абраза паняцця чалавек, тым, чым яны там займаюцца, я маю на увазі беларускую. Ну, да таго ж гэта смешна, бо гэта такая, ну, гэта не прафесійная прапаганда, гэта так, ну, просто смешна. Нават мая бабуля з дзядулі гэта выкусілі адразу, як толькі гэта ўсё пачалося. І для іх гэта, ну, просто смех. Вось.
Ну, зараз больш ведаеш,
гэта цырк такі.
Жыццём нармальным сваім займаюцца і не глядзяць навіны, і нічога не чытаюць, і толькі лепш за гэтага.
Ну, гэта класна, што ёсць такая радня, але многія не могуць такой радню пахваліцца. Я не пра сябе, у мяне добрая радня. Ну, але нехта ж усё ж у гэта ўсё верыць.
Так, ёсць такое.
Людзі чамусьці вераць тэлевізару, а не сваім вачам і сваім вушам.
Ну, гэта іх справа. Вось, але я ўпэўнены, што большасць беларусаў свядома ведаюць, што адбываецца.
Што ж, крута. Дзякую вам вялікі.
Дзякую вам таксама.
Дзякую, жыве Беларусь.
За запрашэнне.
Слава Ўкраіне.
Ну і, канешне, прыходзьце на канцэрт 15 числа. Бар?
Гэта не бар, клуб? Гэта клуб. Гідразагадка. Легендарны польскі клуб варшаўскі. Усіх запрашаем.
Гэта была музычная рубрика «Такога вы не чулі». Гурт «Navi Band» стаў нашымі гасцямі. Ксюша Жук, Арцём Лук'яненка. Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй вам таксама.
Той, хто спаткаў ужо сваё, поплач твоё руки тепло. Солнцем согреты я насквозь. И той, кто поверил, перемог. И только коли заплюшить в очи, наш берег теперь таки без конца. Заплюшить в очи наш берег теперь таки бесконцы. И только коли заплюшить в очи. свой день и каждый свой крок. Я выберу сам, я выберу сам. Каждый свой день и каждый свой крок. Я выберу сам. Каждый свой день, каждый свой крок. Беларусь, живе, Беларусь, живе, Беларусь, живе. Живе, Беларусь, живе, Беларусь. Живе, Беларусь, живе, Беларусь, живе, Беларусь.
Вечно.
Такого вы не чули. Стрес-тест для музыкантов у студии Еврорадио.